603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Про співпрацю з країнами НАТО на рівні виробництва зброї, власні потужності, а також готовність країн Альянсу протидіяти РФ у Чорному морі говоримо з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій та у минулому заступницею міністра оборони України. Які підсумки можемо робити попередні за мотивами візиту генсека НАТО? Мені видаються важливими його кілька заяв. Якраз хотіла попросити вас їх відкоментувати. Я зараз кажу про такі певною мірою дипломатичні тези, але все ж, що зброя для українців – це шлях до миру і що героїзмом ракети не зіб'єш. Чи є це, на вашу думку, такою одною з ознак, що відбуваються зміни в підході того, як підтримувати Україну, що це не просто там дозоване надання певної оборонної підтримки, озброєння, а ще і те, що це буде співпраця на іншому рівні. Я зараз кажу про спільне виробництво озброєння, звісно ж.
Скажімо так, я не думаю, що його заяви говорять про зміну підходів. Скоріше, вони говорять про те, що пан Столтенберг особисто зараз почав говорити більш відвертою жорсткою мовою. Я думаю, що це пов'язано з політичним процесом. Ну, тобто його повноваження подовжили на рік, і зрозуміло, що це остання його каденція. Зазвичай політики в такій ситуації починають говорити більш відверто, більш різко те, що вони думають. І для нас це в будь-якому випадку позитив, тому що ми маємо союзника, який буде лобіювати і лобіює наші інтереси в досить жорсткій манері. Якщо до цього він там, можливо, був стримуваний якимись політичними аспектами, то тепер він буде робити це більш відкрито. Тому я такі заяви, вони в будь-якому випадку важливі, тому що вони формують інформаційне поле. Ми маємо цього союзника, але чи означає це на практиці зміну підходу? Я думаю, що на практиці зміна підходу можлива виключно в полі перемовин з усіма членами НАТО. І коли ми говоримо знову ж про членів НАТО, ми маємо не забувати, що рішення, ну, скажімо так, рішення про виробництво – це рішення конкретної країни, яка може бути членом НАТО, яка може мати узгоджену політику з іншими, але це національне рішення кожної країни.
Так, це, до речі, знаєте, нагадування, що коли ми говоримо про НАТО, то не існує армії НАТО, так, є армії і потужності певних країн, так, і це така окрема наша має бути співпраця. Отже, повертаючись до цієї співпраці, так, про яку дедалі частіше говорять, ну, насамперед, теж був візит посла США при НАТО, яка заявила, що Альянс планує наростити виробництво боєприпасів, як для потреб України, так і для поповнення запасів країн-членів. І ось тут хочу вас попросити роз'яснити, коли ми чуємо такі повідомлення, це означає, що старі запаси, зокрема там радянських типів озброєння, радянських типів боєприпасів, або вичерпалися вже, або вичерпуються. І всі вже розуміють, що треба буде переходити до виробництва. Але, звісно, тут не буде йтися, що все, що буде вироблятися, буде йти виключно для Збройних сил України.
Я думаю, що старі запаси вже вичерпалися, або вони критично низькі, скажімо так. Тому, в принципі, ми бачимо, що відновлено виробництво снарядів старого зразка, радянського зразка калібру в кількох країнах Європи, які мали потужності, да, і це виробництво вже йде. А головне, що я думаю, що в нас вже, ну, скажімо так, якщо ми будемо дивитися на відсоток, то в нас вже превалює озброєння західне, і мова йдеться про саме про калібр 155, який є на натівському озброєнні. І, звичайно ж, ці запаси теж виснажуються, якщо ми говоримо про те, що там було на складах. І це проблема, але це проблема, яку вирішують вже починаючи не від сьогодні, да, вже рік тому було прийнято рішення про збільшення виробництва, про підвищення потужностей. Власне, випуск таких боєприпасів, він іде постійно, але нарощування відбувається протягом останнього року, нарощення спроможності. Да. Тому що дійсно дуже багато європейських країн, вони виснажили свої запаси, передавши нам ці снаряди, передавши нам озброєння, і їм треба зараз поповнювати. Найбільші спроможності, звичайно ж, мають Сполучені Штати Америки. І власне, вони там суттєво закривають зараз потреби західних країн, європейських країн в відновленні цієї спроможності, власне.
Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій. Пані Аліно, а якраз ось якщо говорити про Штати, за підсумками візиту президента Зеленського і цілої делегації до Америки, теж було ним сказано, що таке проривне рішення ухвалено про спільне виробництво озброєння, зокрема ППО. І я ось бачила, що голова Офісу президента теж напередодні про це сказав. Поясніть нам, наскільки це проривна домовленість, чи існує багато подібних, наприклад, таких домовленостей про співпрацю, і як довго може бути оцей процес налагодження? Тобто, коли, наприклад, від моменту, як ми почули цю новину, до появи, наприклад, першого якогось продукту, скільки пройде часу?
По часу важко сказати, тому що кожен продукт має свій цикл виробництва. І мова, скоріше, тут іде про те, що ми домовилися про передачу технологій, тому що найбільш суттєвим і чутливим є, да? Це те, що для виробництва будь-якої зброї, боєприпасів або обладнання потребується передача технологій. І це чутливе питання, і іноді ми стикалися з тим, що, наприклад, ми отримували обладнання, з якого було знято деякі системи, тому що наші партнери боялися, що ці системи потраплять до рук росіян, і таким чином технології будуть передані росіянам, наприклад. Да? Тобто навіть такі випадки були. І це складне питання. І дійсно, якщо така домовленість досягнута по якихось серйозних типам озброєнь, то це дуже позитивно. Це говорить про те, що, по-перше, ми отримаємо технології, інструкції, нам буде простіше, в тому числі, супроводжувати це обладнання, да? Тому що ми розуміємо, що одна з ключових проблем зараз – це як впоратися з технічним обслуговуванням такої великої кількості такого різного обладнання. І це перше. По-друге, ми те, що ми будемо, скажімо, війдемо в спільне виробництво, це теж позитив. Ну, по-перше, це потенційного створення робочих місць у нас, да, і задіяння того величезного ресурсу, який зараз звільниться через те, що, наприклад, ми перестаємо випускати обладнання радянського типу. І, по-друге, це давайте не забувати, що Росія була досить суттєвим гравцем на ринку озброєння. Цей ринок зараз звільняється, тобто її місце звільняється, її традиційні ринки, вони перестають закуповувати в Росії через брак такого озброєння, або через те, що вони бачать, що таке озброєння не є досить якісним, скажімо так, да, і не є досить просунутим. І цей ринок звільняється. Звичайно, цей ринок, він більш дешевий, те обладнання, яке продавала Росія, воно більш дешеве, ніж те, наприклад, яке продають Сполучені Штати. Але якщо за рахунок виробництва в Україні відбудеться здешевлення такого обладнання, то такі ринки відкриваються спільно для України там, і Сполучених Штатів. Ми говоримо і про ринок Індії, про ринок африканських країн. І це суттєвий зділ такий наперед, да, для того, щоб Україна відновила свої позиції на ринку озброєння, мала експорт, мала доходи і мала якусь гарантовану експортну діяльність. І це позитивний сигнал, я б сказала.
Ви, до речі, дуже слушно згадали про Африку, тому що я для себе теж відзначила, якраз хотіла вас запитати. Ось є слова нашого голови МЗС пана Кулеби, що Африка зацікавлена і не тільки в купівлі української зброї, це взагалі, мені здається, така окрема тема, що ми в майбутньому станемо дуже цікавою та державою, яка має величезний досвід та бойових дій, і, відповідно, наше озброєння буде вкрай користуватися попитом. Так ось, Африка, вона ще й зацікавлена у розміщенні на своїй території виробництва української зброї. Ага. Мені видається, це справді прорив. Тут може йтися не лише, я так розумію, про умовно там снаряди, патрони, а й про якесь більш високотехнологічне озброєння.
Залежить, напевно, від наявності ресурсу, який є в тій чи іншій країні. Потенційно так. Я думаю, що це можливо. Це, знову ж таки, ми маємо ставитися дуже чутливо до власних технологій, які в нас є, тому що в Україні ну, кількість патентів в оборонній індустрії досить суттєва, і кількість розробок, які є, да, і до цього треба ставитися обережно. Але це можливий варіант, тому що, як я вже казала, що ці країни вони купують більш дешеве обладнання, і вони зацікавлені в тому, вони можуть експлуатувати ще озброєння і обладнання досить довго пострадянське, і відповідно такі, ну скажімо так, такі спроби робилися, наприклад, з Індією. Ці домовленості не були закриті, умовно кажучи, не підписані, але спроби зробити спільне виробництво в Індії, наприклад, яка є великим споживачем озброєння і обладнання пострадянського. І, звичайно ж, це може бути зроблено і з африканськими країнами теж.
Виникає ще одне таке запитання, ми його не будемо деталізувати, але наскільки доцільно розміщувати все ж таки значну частину підприємств, якихось потужностей все-таки поза територією України, і чи це актуально станом на зараз, тому що триває повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація, чи це не така і недолуга ідея і на майбутнє? Можливо, слово «недолуга» дуже недоречне, перепрошую. Тому що це кошти, я думаю, так, що, і логістика.
Так, я думаю, що це, ну, в нас особливо нема виходу зараз. Розумієте, ми не можемо робити підприємства, не захищаючи їх ППО, а в нас не захищена ще більша частина там існуючої інфраструктури і міст, які обстрілюються постійно. Там ми бачимо, наскільки страждає портова інфраструктура. Тобто, якщо ви ставите установку ППО біля заводу, ви забираєте її звідкись. Тому зараз у нас особливо нема виходу. І ті підприємства, які будуть створюватися, в більшості, я думаю, що вони будуть створюватися десь поблизу кордону для того, щоб спростити логістику. Це там Польща або інші приграничні до нас країни. Можливо, я би їх робила з такою умовою, що після того вони будуть перенесені, після того, як ми зможемо забезпечити безпеку, вони будуть поступово перенесені, тому що, ну, ми теж зацікавлені, особливо ті регіони, які були традиційно зав'язані на виробництво важкої техніки і боєприпасів у нас. Це Східна Україна, це там Харківщина, це Запоріжжя, наприклад, да? Тобто все, що ланцюги, які були підв'язані під обладнання. Але вони явно зараз, ну, будуть страждати від відсутності достатніх замовлень. Там є кваліфікований персонал, тобто на перспективу, так, ми маємо розуміти, що частина цих підприємств, значна частина має бути потім перенесена в Україну. Але зараз, ну, власне, якщо ми хочемо починати працювати прямо зараз, я думаю, що більшість з них буде розташована в Європі.
І не можу тоді коротко вас не запитати про «Укроборонпром», який вже насправді і інакше називається, так, і насправді робить певні кроки по виробництву навіть артилерійських боєприпасів, так, вже безпосередньо вітчизняного виробництва. Наскільки зараз роль ось цього власного виробництва, вона відчутна, якщо ми говоримо загалом про нашу потребу в боєприпасах, в техніці, яку, очевидно, ми там, ну, як мінімум, можемо ремонтувати. Ось.
Ви знаєте, дані ж закриті, і оцінювати їх, якщо ти не всередині системи, складно. Неможливо. Да, складно, неможливо. Але в якийсь момент саме це власне виробництво хоча б дало нам хоча б якийсь відсоток, особливо в критичний момент, коли у нас ще не було достатнього постачання від західних країн, воно закрило якусь мінімальну потребу. Я не думаю, що ми вийшли на потужності, які забезпечують суттєвий відсоток наших потреб. Я думаю, що, на жаль, це все ще дуже малий відсоток, який не може самостійно забезпечити нас. На жаль, цей час був втрачений. Про це багато говорилося до цього. У нас ні снаряди, ні патрони нормально не виробляються. І це проблема.
Так, ну це висновки, на жаль, мабуть, на майбутнє. Вже зараз та посипати голову попелом – це така трохи окрема тема. Лишається не так багато часу в нас, пані Аліно. Я все-таки, коли ми говоримо в контексті нашої співпраці з НАТО, ви згадували, наприклад, країни-партнери, які поблизу нашого кордону, які можуть нам бути корисні, власне, та в розміщенні, в виробленні озброєння, але тут виникає інша така важлива тема, це якраз ті загрози, які ці країни сусідні, на жаль, теж на собі відчувають, особливо чорноморські країни. І не можу не запитувати про Румунію, яка зараз, по суті, раз по раз виникає в новинах, ми бачимо повідомлення, що їхній повітряний кордон перетинають ворожі БПЛА російські ці дрони, і навіть, я побачила заяву начальнику генштабу Румунії, що Росія ще активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у румунських територіальних водах, що викликає ризик зіткнення. Ну, тобто, чесно, так трошки, знаєте, волосся на голові ворушиться, але це, на жаль, тактика росіян. Як оцінюєте реакцію Румунії загалом, зважаючи на ті ризики, з якими вони стикнулися?
Їм, скажімо так, досить нелегко, да? Тому що вони є країною-членом НАТО, як тільки вони ідентифікують загрози як суттєві, всі країни НАТО мають, умовно кажучи, вступити, ну, не те, щоб в війну, да, в захист румунської території. І це великий ризик, і всі розуміють, що це політичний ризик, тому вони намагаються маневрувати. Я абсолютно впевнена, що при цьому співпраця всередині НАТО щодо, скажімо, упередження таких загроз або відповіді на них, вона йде активно, що, можливо, надається допомога з точки, ну, навіть не допомога, Румунія під'єднана до розвідувальних систем, до систем сповіщення, до систем загального моніторингу обстановки, яка відбувається в Чорному морі. Я думаю, що надається і інша підтримка, яку ми не бачимо, да, тому що дуже багато дій робиться не публічно з точки зору убезпечення судноплавства. Ми бачили вчора чи позавчора заяви, в тому числі британського прем'єр-міністра, який сказав, що вони розглядають зараз можливість супроводу, наприклад, зернових коридорів зі свого боку, тому що вони, як морська держава, велика морська держава, зацікавлені в збереженні правил поведінки на морі. Тобто, я думаю, що Румунія утримує досить суттєву підтримку країн НАТО, але, звичайно, вони, як, ну, скажімо, країни, які знаходяться на передовій, вони від цього страждають. І це суттєві виклики, суттєві ризики, де ти маєш зважувати військовий компонент, безпековий компонент і політичний компонент, який присутній в цьому, звичайно.
Справді, єдине, що мені видається, ми могли би, як країна, яка окремо має таку стратегію щодо захисту Чорного моря, яке Росія так контролює вже, на щастя, не так повно, як, можливо, там півтора року тому, чи можемо ми говорити про те, щоб країни НАТО, які мають вихід до Чорного моря, були більш активні, я не знаю, закривали небо, ну, щось робили таке більш відчутне, без того, аби, власне, задіювати п'яту статтю, про що, звісно, не йдеться?
Експерти, от я є членом експертної мережі Кримської платформи, і ми дуже багато займаємося саме розробкою рекомендацій, і не тільки рекомендацій, а лобіюванням, адвокацією змін відношення, скажімо, країн, великих країн до Чорноморського басейну. Тому що це критично, і зараз ця війна, вона показала, наскільки критичним є Чорне море для безпеки європейських країн і взагалі світової безпеки. Та раніше воно вважалося там країнами-членами НАТО, десь там морем на задворках, як ми кажемо, там на задньому дворі. І нам треба дожимати, змінювати цей підхід. Він вже почав зрушувати з місця, звичайно ж, тому що, ну, неможливо ігнорувати загрози. Але сформульованої стратегії в НАТО, наприклад, щодо Чорного моря, нема. І так, тут не вистачає такого об'єднаного голосу чорноморських країн. Ми маємо не забувати, що є Туреччина, яка є суттєвим найбільшим гравцем зі своєю особливою позицією. А в нас є Грузія, яка зараз, ну, скажімо так, не є на політичному рівні партнером України і вільного світу. Тобто є Росія, яка представляє ключову загрозу. Тобто з нас серед країн, які активно можуть бути голосом по Чорному морю, є Болгарія, Румунія і Україна. Україна не є членом НАТО, лишаються Румунія, Болгарія. Та? І через ці країни ми маємо здійснювати тиск на те, щоб, ну, як мінімум, НАТО сформулювала свою позицію по Чорному морю. Це по-перше. Не забуваємо, що є Азовське море, яке взагалі має досить такий підвішений статус, тому що це є море між Україною і Росією. Тобто там взагалі нема присутності якихось інших країн, які могли бути нашими союзниками. І Росія не визнає це море як море, яке підпадає під міжнародне регулювання. Вони вважають його внутрішнім морем. А це, ну, набагато ускладнює для нас захист узбережжя і захист своїх інтересів в цьому Азовському морі. А через це море, власне, Росія може там невеликі кораблі затягувати, в тому числі в басейн Чорного моря. Тобто там все складно. Наразі є зрушення, наприклад, в американській політиці щодо формулювання, тому що в них теж немає сформульованої позиції стосовно Чорного моря. А пройшло Сенат і Конгрес закону, ну, це не законопроект, це акт про те, що Сполучені Штати мають сформулювати свою позицію щодо Чорного моря. Да? От такий акт пройшов через узгодження, і зараз він лежить на підписі у президента Байдена, і ми очікуємо, що він буде підписаний, і тоді почнеться розробка цієї політики і ставлення. Європейський Союз в своїй морській стратегії приділяє, при тому, що вона була оновлена минулого року, приділяє лише одне речення взагалі Чорному морю, кажучи про те, що там відбувається конфлікт між Росією і Україною. Це все. Тобто це все, що є з політичної заяви. Нашим союзником тут точно є Британія, яка дуже зацікавлена в реалізації своїх інтересів і являється морською державою. В них є найбільш там якесь чітке формулювання своїх інтересів стосовно цього, але поки що із активних дій відбувалося дуже мало чого. От зараз, я думаю, що Британія активізується з точки зору Чорного моря, але я можу сказати, що фактором у цієї активізації являється якраз те, про що ви сказали, що Україна здвинула паритет. Да, ми не даємо Росії зараз бути повновласним хазяїном, тому що в такій ситуації всі не могли прийняти це рішення і почати щось робити. Але в ситуації, коли паритет вже змінений, коли баланс змінений, є багато країн, які почали над цим розмірковувати, і, можливо, там за якийсь період часу ми побачимо іншу конфігурацію. Але багато чого в цій ситуації буде залежати від Туреччини, яка має це право вето на проходження кораблів і військових кораблів через Босфор, конвенція Монтрео. І тому тут складний політичний процес за цим буде теж стояти.
Це був подкаст про співпрацю з країнами НАТО на рівні виробництва зброї, власні потужності, а також готовність країн Альянсу протидіяти РФ у Чорному морі. Говорили з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій та у минулому заступницею міністра оборони України.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.